Джойс розуміла, як чоловіки могли любити чоловіків. Вона сама присвятила своє життя любові до чоловіка, тож вона знала, як це. Але ідея жіночої любові до жінки була така далека її когнітивному сприйняттю світу, що вона цього просто не могла перетравити. Саму ідею. Вона її не вловлювала. Бачить Бог, вона намагалась. У 70-х вона сумлінно читала «Добро самотності» і «Наше тіло таке, як воно є», де був особливий розділ. Нещодавно вона прочитала і подивилася не лише помаранчі, фрукти. Але ніщо з того не допомогло. Це її не ображало, просто вона не бачила в цьому сенсу. Тож, коли Ніна заявилася на обід за руку з Максін, Джойс просто сиділа і зацепеніло витріщалася на них двох, поки вони їли першу страву – хліб з бобовою підливою. Вона сиділа як вкопана і мовчала цілих 20 хвилин, поки чалфени торочили свою одвічну балачку, крім частини, за яку відповідала Джойс. Це було так, ніби її загіпнотизували або закутали у густу хмару, і крізь туман вона чула шматки розмови, що велася без неї. Тож перше чалфенівське питання, як завжди. Чим ви займаєтеся? Черевики. Я шию черевики. Ага. Не те, щоб предмет для дотепної розмови, боюсь. А ви, чарівна панно? Я чарівна панна від лейдакування. Я ношу черевики, які вона робить. Ага. Значить, ви не вчитеся? Ні, я не переймалася універом. Це окей? Ніна теж стала в оборону. І щоб ви не напружувалися питати, я так само. Що ви, я й не думав вас засмутити. І не засмутили? Бо це не так уже мене і здивувало. Я знаю, що ви не найбільш академічна родина у світі. Джойс бачила, що розмова пішла криво, але не могла заговорити, щоб хоч якось згладити її. У її горлянці сиділи чортики, і вона боялася відкрити рота хоч трішки, бо крізь щілину одразу вискочив би один із них. Маркус, який ніколи не помічав, що ображає когось, просяяв. «Ви обидві просто неймовірна спокуса для чоловіка». «Так? О, лесбі завжди спокуса». «Я певен, деякий пан мав би собі трохи надії, хоча ви, мабуть, надаєте перевагу красі над інтелектом, тож мені і сподіватися не варто». «Ви виглядаєте аж надто впевненим щодо свого інтелекту, містере Чалфен. А хіба я не маю підстав? Я жахливо розумний, знаєте». Джойс тільки продовжувала дивитися на них, думаючи, а котра залежить від котрої? Котра привчила іншу? Котра ростить іншу? Котра запилює і котра вигодовує? «Ну, чудово мати за столом нових ікболів, правда, Джош?»
«Я бегам, а не ікбол», – сказала Ніна.
«Ну, я ніяк не можу позбутися думки», – сказав Маркус, пропустивши її слова повз вуха, «що чоловік Чалфен і жінка ікбол були просто вибуховою сумішю, наче Фред і Джинджер. Ви б нам давали секс, а ми б вам розум чи щось, а? Ви б тримали Чалфена в тонусі, ви ж такі гарячі, як ікболи, індійська пристрасть. Кумедна штука у вашій сім'ї. Перше покоління – божевільних вар'ятів, а у другого вже є голова на плечах. Слухай, ніхто не називає мою сім'ю вар'ятами, окей? Навіть якщо вони вар'яти. Тільки я називатиму їх вар'ятами. Слухай, спробуй застосовувати мову доречно. Ти можеш сказати, ніхто не називає мою сім'ю вар'ятами, але це не зовсім правильно. Бо люди називають і будуть називати. В будь-якому випадку треба казати, я не хочу, щоб люди тощо. Ну, це деталь, але ми розумітимемо одне одного краще, якщо не будемо надуживати термінами і сталими фразами. А тоді, якраз коли Маркус поліз у духовку, щоб витягнути звідти страву на вечерю, курча в горщиках, рот Джойс відкрився сам по собі, і з абсолютно непояснюваних причин з нього вийшло таке. «Ви спите одна в одної на грудях замість подушок?» Ні, не на виделка, на півшляху до рота завмерла просто навпроти кінчика її носа. Мілад вдавився огірком. Айрі боролася з нижньою щелепою, щоб повернути її в альянс із верхньою. Максін загиготіла. Але Джойс і не збиралася червоніти. Вона походила від тих кровожерливих жінок, які продовжували йти крізь африканські болота, навіть коли чорношкірі носії кидали їхній багаж на землю і йшли геть. Навіть коли білі чоловіки спиралися на свої рушниці і хитали головами. Вона була викована з того заліза, що й жінки фронтіру, які озброєні лише біблією, рушницею і москітною сіткою, холоднокровно змушували чорношкірих чоловіків йти в прерії до горизонту. Джойс не знала слова «відступати». Вона завжди стояла на своєму. Просто дуже часто в індійській поезії трапляється образ грудей, на яких сплять. М'яких грудей. Грудей подушок. Мені просто, просто цікаво, чи біла спить на чорній, чи, як можна подумати, чорна на білій. Застосовуючи метафору по подушки, розумієте, я просто цікавилась, як... Мовчанка запала довга, густа і хвороблива. Ніна обурено замотала головою і кинула виделку на тарілку. Максін нервово вистукувала Вільгельма Теля по скатертині. Джош виглядав так, наче він зараз заплаче. А врешті Маркус відкинув голову, плеснув у долоні і видав розгонистий чалфенівський регіт. «Я цілий вечір хотів запитати це. Молодець, мама Чалфен!» Отож, перший раз за все своє життя Ніні довелося визнати, що її тітонька мала цілковиту рацію. «Ти хотіла, щоб я тобі доповіла, то я тобі доповідаю. Божевільні, ідіоти, капелюхи без голови, гумові чоботи в сонячний день, верескливі торби, всі як один». Алсана хитнула з відкритим ротом і попросила Ніну утретє переказати уривок, коли за десертом Джойс, подаючи якусь дурницю, спитала, як мусульманські жінки примудряються випікати пироги у своїх довгих чорних простирадлах. Хіба рукави не вимазуються в тісто? Так же ж можна запалити себе від газової конфорки. «І така маячня увесь час», – підсумувала Ніна. Але, як буває, коли хтось отримує підтвердження стану речей, з'ясувалося, що ніхто насправді не має жодної ідеї, що з цим робити. Айрі та Мілату виповнилося по 16. І вони без перестанку нагадували своїм шановним матерям, що вони тепер мають повне право робити, що захочуть і коли захочуть. Алсана з Кларою не могли загратувати вікна і зачинити двері на замок. А відтак вони були просто безсилі. Що б вони не зробили, стало б тільки гірше. Айрі ще більше часу відводила на своє занурення в чалфінізм. Клара бачила, як Айрі морщиться, коли говорить її батько, і зводить брову, коли Клара вкладається в ліжко із улюбленим таблоїдом. Мілад тижнями не з'являвся вдома. Інколи повертаючись із не своїми грішми в кишенях і акцентом, що коливався від м'якої вимови чалфенів до вуличної балачки. Самат просто казився. Ні, не просто. Він мав причину божеволіти. Мілад був ні те, ні се, ні риба, ні м'ясо, ні мусульманин, ні християнин, ні англієць, ні бенгалець. Він існував десь посередині. Існував на території свого середнього імені – Зульфікар, у дзвоні двох мечів. «Скільки разів, – волав Самад, спостерігаючи, як його син купував автобіографію Малкольма Ікс, – скільки разів треба сказати «дякую» під час однієї єдиної дії? Дякую, коли передаєш книжку. Дякую, коли вона її бере в руки. Дякую, коли вона тобі каже ціну. Дякую, коли бере гроші. Це називається англійська ввічливість, але просто нахабство. Єдина істота, яка достойна стількох подяк, є сам Аллах. І Алсана знову між ними, як між двох вогнів, відчайдушно намагалася знайти середній шлях. Якби тут був Маджид, він би дав вам обом раду. З його розумом юриста він би розплутав цей клубок. Але Маджида тут не було. Маджид був там. І щоб виправити ситуацію, не було грошей. А тоді настало літо і принесло шкільні іспити. Айрі була друга за Чалфеном Товстунчиком. І Мілад впорався краще, аніж всі, і з ним включно, сподівалися. Це міг бути лише чалфенівський вплив. І Клара, між іншим, почувалася трохи винною. Алсана тільки сказала: «Ікболівський розум. Врешті-решт він узяв гору». І вирішила відсвяткувати подію спільним із Джонсами барбекю на Самадовому газоні. Ніна, Максін, Ардашір, Шива, Джошуа, тітоньки, кузени, друзі Айрі, друзі Мілета і класний керівник – всі вони прийшли і трохи впилися. Впилися дешевим іспанським шампанським із пластикових склянок. Все йшло добре, поки Самад не помітив коло із складеними на грудях руками і зеленими краватками-метеликами. А що вони тут роблять? Хто впустив невірних? «Слухай, ти сам тут трохи, чи не так?» – відрізала Алсана, вказуючи поглядом на три пляшки з-під Гіннеса, які Самад уже встиг спорожнити, – закусуючи хот-догом з соусом, що стікав самадовим підборіддям. «Хто кине перший камінь на нашому барбекю?» Самад люто глянув на неї і поплівся з Арчі помилуватися сараєм, який вони вдвох відремонтували. Клара скористалася нагодою відвести Алсану вбік і поставити їй запитання. Алсана наступила ногою на власний коріандр. «Ні, ніколи в житті. За що я маю їй дякувати? Якщо він добре склав іспити, то це завдяки його власному розуму. Ікболівському розуму. Жодного разу навіть ці довгоносі чафінці не удостоїли мене телефонним дзвінком. Через мій труп, дорога моя. Але я просто подумала, це було б гарно піти і подякувати їй за той час, який вони присвятили дітям. Може, ми не зовсім правильно думали про неї?» «Заради Бога, їди, пані Джонс, їди, якщо хочеш», – скрушно сказала Алсана. «Але щоб я тільки через мій труп».
А це доктор Соломон Чалфен, Маркусовий дід. Він був серед небагатьох, хто прислухався до Фройда, коли весь Відень вважав його сексуальним збоченцем. Чудове обличчя, правда? У ньому стільки мудрості. Перший раз, коли Маркус показав мені це фото, я зрозуміла, що хочу за нього заміж. Я подумала, якщо Маркус так виглядатиме у 80, мені просто поталанило. Клара посміхнулася і задивилась на дагеротип. Вона вже помилувалася вісьмома такими ж фото, вилаштуваними вздовж каміну. Айрі похмуро її супроводжувала. І попереду було ще стільки ж. «Це грандіозна стара родина. І даруйте мені таку самовпевненість, Клара. Можна називати вас Кларою?» «Клара в порядку, місіс Чалфен». Айрі чекала, що Джойс попросить Клару називати її Джойс. «Як я казала, це грандіозна стара родина. І якщо ваша ласка, мені подобається думати про Айрі як свого роду додаток до неї. Вона така хороша дівчинка, і нам так подобається мати її поряд». «Їй подобається бути поряд, я думаю. І вона вам справді багато завдячує. Ми всі завдячуємо». «О, ні-ні-ні. Я вірю у відповідальність інтелектуалів. А поза цим це було б задоволення, справді. Я сподіваюся, ми її бачитимемо і надалі, незважаючи на те, що іспити вже позаду. А попереду ще кваліфікаційні, а екзамени, якщо вже немає інших підстав». «О, я певна, вона ще прийде в будь-якому разі. Вона про вас весь час говорить. Чалфене те, чалфене се». Джойс накрила Кларину руку своєю. «О, Кларо, мені так приємно. І мені приємно, що ми нарешті зустрілися. Отак, я ще не закінчила. Де ми зупинилися? А, так, це Чарльз і Анна, дід і баба вдругих. Давно вже померли, на жаль. Він був психіатром. Так-так, ще один. А вона була біологом. Дуже симпатична мені жінка». Джойс відступила на хвильку, наче мистецький критик в галереї, і поклала долоні собі на стегна. «Я маю на увазі, що тепер ви могли вже розуміти, що це в генах, правда? Цей розум. Я маю на увазі, саме виховання такого не дасть, чи не так?» «О, так», – погодилася Клара. «Я думаю, не дасть». «Слухайте, просто з цікавості. Я маю на увазі, ну мені просто цікаво знати, звідки іде розум в Айрії? Від ямайок чи від англійців?» Клара окинула оком довгу чергу білих мерців у накрохмалених комірцях, деякі з моноклем, деякі у формі, деякі серед родини, і всі застигли перед повільною камерою. Вони всі їй когось нагадували. Нагадували її власного діда, франтуватого капітана Чарлі Дурхама, на одній його фотографії, що збереглася. Застібнутий і блідий, він з викликом дивився в камеру, не стільки віддаючись об'єктиву, скільки витравлюючи власний образ в ацетаті. Тип, який називають м'язистим християнином. Бовдини називали його білявчиком. Чортовий ідіот! А він мав усьо, що хотів.
«По моїй лінії», – несміливо сказала Клара. «Я думаю, від англійців з мого боку. Мій дід був англійцем і досить багатим, як мені казали. Його дитина, моя матір, народилася під час Кінгстонського землетрусу у 1907-му. Я думаю, той трус розтряс бовденівські мізки по поличках, бо відтоді ми досить незле справуємося». Джойс бачила, що Клара сподівалася на сміх, тож швидко спромоглася на хихотіння. «Але якщо серйозно, то це був капітан Чарлі Дурхам. Він навчив мою бабцю всього, що вона знала. Добротна англійська освіта. Бачить Господь, я не знаю, звідки ще це могло б узятися». «Ха, як захопливо! Це те, що я кажу Маркусу. Це справді гени. Хай там що не кажуть. Він каже, я спрощую, але він надто вже вірить теорії. А врешті я завжди виявляюся права». Коли парадні двері зачинилися за нею, Клара ще раз прикусила губу, цього разу від фрустрації і злості. Чому вона сказала «капітан Чарлі Дурхам»? Це ж була чистої води брехня, фальшивка, як її власні білі зуби. Клара була розумніша, ніж капітан Чарлі Дурхам. Гортенз була розумніша, ніж капітан Чарлі Дурхам. Мабуть, навіть бабця Амброзія була розумніша за капітана Чарлі Дурхама. Капітан Чарлі Дурхам розумним не був. Він думав, що був, але це не так. Він пожертвував тисячею людей, бо хотів врятувати одну жінку, якої до того ж не знав. Капітан Чарлі Дурхам був дурноверхий чортовий ідіот. Корені Гортенз Боуден. Дещиця англійської освіти може бути дуже небезпечною. Улюбленим прикладом Алсани була історія лорда Елленберга, який, відділивши провінцію Сінд від Індії, надіслав у Делі телеграму із одним єдиним словом. Відмінюваним латинським дієсловом, що означає «я згрішив». «Англійці – єдиний народ, – казала вона з відразою, – який хоче вас повчати і при цьому у вас же красти». Недовіра Алсани до чалфенів саме з цього і походила. Клара погоджувалася, але з інших, більш особистих причин. Фамільної пам'яті, незмивного сліду поганої крові у Бовденах, а її матір поки ще була всередині своєї власної матері, бо якщо вже розповідати цю історію, то їх треба складати одна в одну, як матрьошок. Айрі назад в Клару, Клару назад в Гортенз. Гортенз в Амброзію. Була мовчазним свідком того, що трапляється, коли англійці ані сіло, ні впало вирішують, що тобі потрібна освіта. Бо капітану Чарлі Дурхаму, нещодавно посланому в Ямайку, виявилося недостатньо запліднити дорослу дочку своєї хазяйки однієї п'яної ночі в коморі Бовденів у травні 1906 року. Його не задовільнив сам факт позбавлення її цноти. Йому треба було ще й навчити її чогось на додачу. «Мене? Він хотів вчити мене?» Амброзія поклала руку на невелике пузо, в якому вже була Гортенз, і прибрала щонайневиннішого вигляду, на який лише була здатна. «Чого це він надумався мене вчити?» «Три рази в тиждень», – сказала її матір.
і не питайся мене на що. Але Бог його знає, може ти чогось і навчишся? Дякую за таку доброту. Не треба всяких чого і на що, якщо такий симпатичний справжній англієць, як містер Дурхам, робить тобі ласку. Навіть Амброзія Бовден, довгонога сільська капризуля, яка за свої 14 років шкільної лави в очі не бачила, розуміла помилковість цієї поради. Якщо англієць вирішив зробити тобі ласку, першим кроком має бути питання «чому?», бо для цього завжди є причина. «Ти ще тут, Зубата? Він тебе хоче бачити». «Не чекай, щоб я плюнула тут на підлогу і заставила тебе добігти до нього, поки воно висохне». Тож Амброзія Бовден із Гортенс всередині поспішила в кімнату до капітана і стала ходити туди тричі на тиждень по наставляння. Літери, числа, Біблія, історія Англії, тригонометрія. А коли матір Амброзії йшла собі з хати, ще анатомія, що виявлялася значно довшим уроком і викладалася згори на студентці, поки вона лежала на спині і гиготіла. Капітан Дурхам сказав їй не хвилюватися за дитя, мовляв, він йому шкоди не зробить. А він також сказав, що їхня таємна дитина буде найрозумнішим негринятком на всю Ямайку. Поки спливав час, Амброзія перейняла від нього багато чудових речей. Він навчив її, як читати випробування Йова і перестороги об'явлення, як розмахувати ключкою для крикета і читати на пам'ять Єрусалим, як додавати у стовпчик, як відмінювати латинський іменник, як цілувати вухо чоловіка, аж поки він не почне схлипувати, наче дитина. Але основне, він навчив її, що вона більше не служниця, що освіта піднесла її, і що в глибині душі вона леді, хоча її рутинна робота залишалася незмінною. Тут, любив показувати він кудись під її грудиною, точно на те місце, яким вона спиралася на мітлу для пилу. Більше не кімнатна дівчина. Амброзія більше не дівчина, казав Дурхам, насолоджуючись каламбуром. І врешті, одного дня, коли Гортенс залишалося до народження 5 місяців, Амброзія вибігла по сходах у дуже вільній, хитрій ляній сукні і постукала у двері однією рукою, іншою ховаючи за спиною букет англійських нагідок. Вона хотіла зробити приємне своєму коханому, подарувавши квіти, що нагадають йому про дім. Вона стукала і стукала, і кликала, але на той час він уже поїхав. «Не питай мене, чого», – сказала мати Амброзії, підозріло споглядаючи її живіт. Він просто підірвався і поїхав. Ні сіло, ні впало. Але він лишив писульку, що хоче, щоб про тебе подбали. Він хоче, щоб ти чим швидше поїхала до маєтку і спитала там містера Гленарда, доброго християнина і джентльмена. Бо знає, може, ти там чогось і навчишся? І не чекай, поки я плюну на підлогу. Але Амброзія не дочекалася, поки останні слова впали на землю, і вискочила з кімнати. Виглядало на те, що Дурхам поїхав залагоджувати конфлікт у Кінгстонській друкарні, де молодик на ім'я Гарвей підняв страйк друкарів за підвищення платні. А потім він затримався ще на 3 місяці тренувати солдатів його величності короля Тринідаду, показувати їм, що є що. Англійці чудово знають, як
уникати однієї відповідальності коштом іншої. Але вони також люблять вважати себе відповідальними. Тож Дурхам просто тимчасово довірив перервану освіту Амброзії Боуден своєму доброму другу, серу Едмунду Флекеру Гленарду, який, як і Дурхам, вважав, що місцеві потребують напучування християнської віри і моральної опіки.